Працягвае нашу праграму экспертыза свабоды. Апошнім часам Александр Лукашэнка надае надзвычай вялікую ўвагу тэме карупцыі. Чаму раптам гэтае пытанне выйшла на першы план? У чым прычыны росту карупцыі і як з ёй змагацца? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць палітолог Юрый Чавусаў і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У панядзелак Лукашэнка прымаў міністра ўнутраных спраў і даручыў яму змагацца з карупцыяй у будаўнічай сферы. На мінулым тыдні Лукашэнка быў у аператыўна-аналітычным цэнтры, і там таксама тэма барацьбы з карупцыйнай злачыннасцю стаяла. Шумныя карупцыйныя затрыманні, як, напрыклад, кіраўніцы беларускага цырка Бандарчук. Усё гэта сведчыць пра тое, што тэма карупцыі працягвае з'яўляцца адной з галоўных. Ці сапраўды ў Беларусі так шмат карупцыі? Спадар Чаўсаў.
Па-першае, я бы сказаў, што трэба падзяляць карупцыю як тэму для такой гучнай дзяржаўніцкай рыторыкі, тэму для агульнанацыянальных кампаній, якія абвяшаюцца Лукашэнкам. Гэта тое, што ў свой час прывяло Александра Рыгоровича да ўлады, і ён па-ранейшаму спрымае гэтую тэму як благадатную для такого піара, якая павінна дэманстраваць, што ў краіне ёсць вось такі кіраўнік, які змагаецца з нейкімі шкоднікамі, якія перашкаджаюць будаваць такую Беларусь, якую нам паказваюць па дзяржаўным тэлебачанні. Другі аспект, гэта ўласна карупцыя як з'явы. Тут я бы ўсё ж такі параіў звярнуцца да індэксаў карупцыі, якія рыхтуе сусветная арганізацыя Transparency International. І калі мы паглядзім на сусветны рэйтынг, акажацца, што найгоршыя паказчыкі карупцыі ў тых краінах, дзе ёсць вялікія праблемы з дэмакратыяй. Гэта Мьянма, гэта Узбекістан, гэта Туркменістан. Найлепшая сітуацыя ў тых краінах, якія ёсць сталыя кансалідаваныя дэмакратыі, краіны паўночнай Еўропы. Беларусь на гэтым фоне бліжэй ўсё ж такі да першай часткі спіска, і таму можна зрабіць выснову, што дзеля эфектыўнай барацьбы з карупцыяй трэба ўвесці тыя дэмакратычныя інстытуты, якія існуюць здаўна ў дэмакратычных краінах. Я маю на ўвазе падзел уладаў, грамадскі кантроль за дзейнасцю дзяржаўных органаў, свабоду слова, незалежны суд, а зусім не пампезныя антыкарупцыйныя нарады і кампаніі.
Спадар Васкевіч, вось спадар Чаўсаў адзначыў, што ў гэтай тэме шмат палітычнай рыторыкі, піяру палітычнага. А як вы лічыце, чаму апошнім часам Лукашэнка так часта звяртаецца да тэмы карупцыі?
Тема коррупции завсёды носит таки популистский характер. Прошло 19 год президентства Лукашенко, а коррупция як была, и он починал с ею змагаться, так и она и застается, и он по-ранейшему протягивает с ею змагаться. Миновито для того, как потрафить популистским уявлением людей, которые за кожной проявой злочинства тени парадку бачить только конкретных виноватых людей. Можно так перемогчи особного коррупционера, а не всю з'яву. С социальными пороками можно змагаться только с упольными намаганнями. Той самый громадянский контроль.
Спадар Чаус, вы сказали, что потребны демократы, что недемократичные режимы наибольш подвержены коррупции. Але у Беларуси сам керавник державы боротьбу с этой з'явой срабил часткой своего политичного имиджу. Чому ж не отрымливается перамахчи этого звера?
Лукашенко демонструе звыклую памылку ўсіх аўтарытарных дыктатарскіх рэжымаў, яны змагаюцца з наступствамі, і ў гэтым самым змаганні яны павялічваюць прычыны, якія ствараюць гэтыя негатыўныя з'явы. Ёсць аб'ектыўныя чыннікі ў палітычнай сістэме, ў грамадска-палітычным жыцці, якія ствараюць не толькі умовы для карупцыі, але і патрабуюць карупцыі дзеля нармальнага функцыянавання вось гэтай сістэмы. Я прыгадаў бы тое даследаванне, якое калегі спадара Маскевіча з агенцыі гуманітарных тэхналогіяў выконвалі ў межах падрыхтоўкі выдання «Ігра в гарада». Это даследаванне малых населеных пунктаў. І высветлілася, што нягледзячы на всю аўтарытарную ўладу Лукашэнкі, у малых гарадах працуюць свае ўласныя лакальныя палітычныя сістэмы, якія праз карупцыю, так бы мовіць, перашкаджаюць паўнавартаснай абсалютнай уладзе ось гэтага аўтарытарнага цэнтра. Шмат у чым менавіта праз карупцыйныя механізмы, элемент канкурэнцыі і плюралістычнага змагання за кантроль над дзяржаўнай уладай, напрыклад, на лакальным узроўні, а таксама на ўзроўні прадпрыемства, ён існуе. То есть карупцыя выконвае пэўную сацыяльную і палітычную функцыю. Яна забяспечвае функцыянаванне дзяржаўнага апарата. Кіраўнік прадпрыемства, не парушаючы закон, просто не можа эфектыўна кіраваць прадпрыемствам. Далёка не ўсе тыя злачынствы, якія інкрымінуюцца ў якасці карупцыйных, выкліканыя намерам асабістага ўзбагачэння. Вельмі часта бізнэсоўцы ці тыя дзяржаўныя кіраўнікі, якія абвінавачваюцца ў карупцыйных злачынствах, пачынаюць казаць, што а я не мог інакш кіраваць, не парушаючы вось гэтыя і гэтыя нормы. З апошніх прыкладаў паказальны працэс спадара Варламова, вядомага мадэльера, высвятляецца, што ён інакш і не мог ажыццяўляць ускладзеныя на яго функцыі, апроч як парушаючы нормы заканадаўства, якія зараз судом трактуюцца як праявы карупцыі. То бок гэта праблема сістэмная, інстытуцыйная. Ну і трэці, напэўна, фактар непаспяховасці барацьбы з карупцыяй. У нас ёсць канкурэнцыя розных структур, якія быццам бы змагаюцца з карупцыяй. І высвятляецца, што яны самі ўдзельнічаюць на карупцыйным рынку ў якасці суб'ектаў, якія прапануюць карупцыйныя паслугі.
Нагадаю, што вы слухаеце экспертызу свабоды, яе ўдзельнікі абмяркоўваюць тэму, чаму ў Беларусі квітнее карупцыя. Працягнем пасля кароткай абвесткі.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раніцы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
Нагадаю, што вы слухаеце экспертызу свабоды, яе ўдзельнікі абмяркоўваюць тэму, чаму ў Беларусі квітнее карупцыя.
Господар Маскевич, вы казалі, што грамадзянскі кантроль за дзяржавай гэта адзін з чыннікаў барацьбы і мінімізацыі карупцыі. А чаму гэту функцыю грамадзянскага кантролю не можа замяніць, скажам, кантроль з боку кіраўніка дзяржавы, прычым аўтарытарнага кіраўніка, які шчыра зацікаўлены ў тым, каб эту карупцыю знішчыць? Беларусі жа, па маіх падліках, 10-9 службаў справам аператыўна-вышуковай дзейнасці. Гэтыя службы грамадскі кантроль замяніць не можа, я думаю, так. Тым не менш, вось па апошнім выказванням Лукашэнкі высвятляецца, што карупцыя толькі расце. Чаму так? З іншага боку, вось цікавая думка гаспадара Чаусава, што карупцыя, асабліва на лакальным узроўні, дапамагае выжываць гэтай сістэме. І гэта нешта падобнае, што было ў савецкія часы, калі ценявая эканоміка дапамагала выжываць той сістэме. І таму казалі, што ось у магазіне нічога нема, у халадзільніках усё ёсць. Калі ласка, гаспадара Маскевіч.
Такого кшталту карупцыі, яна сапраўды дапамагае вырашаць шмат якія пытанні, якія не могуць быць вырашаны цэнтралізавана і аўтарытарна зверху. Людзі знаходзяць гэты хуткі шлях. Гэта заахвоціць таго, ад каго залежыць вырашэнне пытання. Без карупцыі ў такіх дзяржавах, як нашых, увогуле, напэўна, немагчыма было б вырашыць большасць самых практычных пытанняў. Я б хацеў запярэчыць таму, што Лукашэнка змагаецца з карупцыяй. Ён змагаецца з карупцыянерамі асобнымі. Але ж як са з'яваю, ён з карупцыяй не змагаецца. Колькі прыкладаў вядома такіх, што ўсім было вядома пра карупцыянера пэўнага, а Лукашэнка яго падтрымоўваў, а потым, калі гэты чалавек чымсьці яго не задавальняў, ён аддаваў яго пад суд. Вось зараз з дырэктаркай цырку менавіта такі выпадак. Шмат што Лукашэнка сам трымае на карупцыйных схемах. Грамадзянскі кантроль патрэбен менавіта за структурамі, якія вядуць барацьбу з карупцыяй. Калі у грамадстве існуе давер да гэтых структураў, а каб існаваў давер, то іх дзейнасць павінна быць празрыстай.
Вось абодва мае суразмоўцы адзначылі, што ў гэтай тэме карупцыі вялікая доля папулізму, вялікая доля рыторыкі, што змаганне з карупцыяй з'яўляецца папулярным у грамадстве, і такім чынам Лукашэнка хоча атрымаць нейкія палітычныя дывідэнды. Але узнікае пытанне, калі 19 гадоў Лукашэнка змагаецца з карупцыяй, а выніку няма, калі ў 94 2004 годзе ён абяцаў знішчыць гэтую з'яву, а вынікаў няма, то ці дае гэта палітычны эфект цяпер ужо, калі высвятляецца, што карупцыя нават у кіраўніцтва справамі прэзідэнта, фактычна кожны другі кіраўнік гэтай інстытуцыі заходзіць у адстаўку са скандалам карупцыйным. Таму у абывацеля можа ўзнікнуць пытанне, што ж гэта за змаганне, што ж гэта за барацьба, якая не дае вынікаў, калі ў 90-х першых гадах кіравання Лукашэнку гэта сапраўды давала эфект, то праз 19 гадоў абывацель можа задаць пытанне, так а дзе ж вынік? Ці дае гэта папулісцкі эфект, спадар часу?
Мы бачым, што зараз рэйтынг падтрымкі кіраўніка дзяржавы падае. Тым не менш, мне падаецца, падобнага кшталту захады дапамагаюць кансалідаваць звыклы электарат Лукашэнкі, прадэманстраваць, што прэзідэнт кантралюе сітуацыю ў дзяржаве. Наколькі гэта працуе ў той жа ступені, як працавала ў 90-е гады, відавочна не, бо сацыялагічныя дадзеныя паказваюць, што падобнага кшталту кампаніі зараз ужо не спрыяюць усеагульнай такой веры ў добрага кіраўніка. Сама харызма Лукашэнкі трошкі блякла, пэўны эфект я надае, но далёкі ад ранейшага.
Гаспадар Маскевіч, вы як лічыце, ці дае палітычны эфект вось гэтая кампанія барацьбы з карупцыяй цяпер пасля 19 гадоў кіравання Лукашэнкі?
Калі мы кажам, што звычайнаму чалавеку, ці там абывацелю, можа прыйсці ў галаву, там тое ці іншае, ну сапраўды можа, у асобную галаву могуць прыйсці там самыя небяспечныя пытанні для ўладаў. Але ж яны так застаюцца ў гэтай асобнай галаве, калі няма інстытуцыяў, якія перапрацоўваюць індывідуальныя там грамадскія меркаванні ў палітычныя праграмы, ў палітычныя дзеянні. А ў каго можа звычайны абываціль спытацца? У каго ён можа знайсці адказ на свое пытанне? У яго нема такой магчымасці на сёння. Таму у краіне вось такое двоедумство працягвае існаваць, што ўсе ведаюць пра факты карупцыі, усе так ці інакш у гэтым задзейнічаны, бо ходзяць у больніцу да медыкаў і носяць падарункі, бо вырашаюцца розныя практычныя пытанні праз хабар там і так далей. Таму усе потым, нават калі прыходзяць такія пытанні ў галаву, разводзяць руками, кажа, што зрабіць, жыццё такое. І толькі палітычныя лі можа такія пытанні, якія прыходзяць у галаву асобным людзям, уздымаць на агульны грамадскі ўзровень, на дзяржаўны ўзровень. І толькі праз прадстаўнічыя нейкія структуры, інстытуты, голас асобнага абывацеля ці пытанні асобнага абывацеля могуць мець палітычныя наступствы, палітычныя вынікі. А без гэтага думайце, што хочаце. Ніякіх палітычных наступстваў гэта мець не будзе.
Выслухалі экспертызу свабоды. Тэму, чаму ў Беларусі квітнее карупцыя, абмяркоўвалі палітолаг Юрый Чабусаў, метадолаг Уладзімір Мацкевіч, вёў перадачу аглядальнік свабоды Валер Карбалевіч.